Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa ating lahat at napaka-special ng hapon natin ngayon. Ngayon po ay 23 ng Agosto at dahil Webes, nakikinig po kayo sa programang
Go Teacher Go.
Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Ren Salas.
At magandang hapon natin ngayon at iniimbitahan po natin ang ating mga tagapakinig, lalo na ang mga guro.
Yep. Opo, lalo na po yung mga guro natin na interesado sa pag-aaral po sa Japan. Kasi po ang topic po ng usapan natin ngayong hapon ay Let's Study in Japan.
Yun. At ito po ay maririnig nyo lang dito sa programang Go Teacher Go na sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan. Ikaw ba, Classmate Renz, interesado ka ba sa ating episode ngayon?
Ay, opo. Lalo na po namimili po ako na gusto ko na po mag-aral sa ibang bansa or mag-aral po ba ako dito sa Pilipinas. Ayun. So, mabibigyan po ako ng options kung saan po ako pwedeng pumunta.
At pipiliin mo kaya ang Japan?
Yan, pwede po. Maganda po yung pag-uusapan natin.
Malalaman natin ano, kung opo, very promising nga itong mga scholarship grants na ating malalaman dahil ang panauhin po natin ngayong hapon ay imported.
Wow.
Siya po ay galing pa mula sa Japan Embassy sa Pilipinas. Particular sa Japan Information and Culture Center. Siya po ay isang researcher advisor ng Japanese Government Scholarship Grant. At siya rin po ang humahawak ng Youth Exchange Program offered by the Japanese government. At actually, Classmate Ren, siya isang balikbayan dahil siya isang former JOCB o yung tinatawag natin na Japan Overseas Cooperation Volunteers doon sa Negros Occidental. So, medyo malayo, no?
Opo, ang dami po pala niyang ginagawa dito sa Pilipinas.
Mm-hmm. So, mukhang gamay na opo niya ang ating kultura. Kaya naman, ito po, ipapakilala ko na sa inyo ang ating panauhin ngayong hapon. Walang iba kundi si Mr. Toshiyuki Taguchi. Magandang hapon, Mr. Taguchi.
Magandang hapon, Classmate Malu and Classmate Lance and to all classmates our there.
Ayan.
Good afternoon, sir. Nice to meet you, sir.
Nice to meet you.
And maraming salamat, sir. Thank you for coming over all the way from
Embassy
Japan. Embassy. Okay po. Pwede natin siyang, dahil kasama natin siya ngayon, pwede natin siyang tawagin mo ng Classmate Toshi. Is it okay for you if we call you Classmate Toshi?
Sige na.
Tama naman yan. Ha? Okay. Alright, umpisa na natin na Classmate Renz. Ano? Classmate Toshi, most of our listeners are elementary and high school science and math teachers. So we would like to know if there are any scholarship grant where they can apply.
Yes.
Sige nga po.
So, I'm in charge of Japanese government scholarship. Mm-hmm. Then, I want to introduce the any categories. For example, for teachers, for Nihongo learners, especially undergraduate, and also master's degree and PhD, mm-hmm, and general undergraduate, and also specialized training college and college of technology.
Oh, ang dami.
So, sir, you have said that there is a scholarship for teachers.
Yes.
Particularly, sir, what is that scholarship for teachers?
Yeah. The category of for teachers, especially for training, mm-hmm, of teaching and also managing the school.
Mm. So what is this the teacher training program, sir?
So the participants of this category will stay in Japan for 1 year.
1 year, sir.
1 year.
Then the participants can choose any university in Japan and also any courses, for example, math, literature, social study, science, like that.
So arts and science,
yes,
can apply.
So yun, klaruhin natin, Teacher Renz, ano? So yung ating mga tagapakinig, kung kayo po ay mga guro, ang sinabi po ni classmate
Toshi po,
Toshi, yeah, ay pwede tayong mag-apply. Tapos kayo rin ang mamimili ng university na papasukan nyo.
Opo.
At kayo rin ang mamimili na course, ng kahit anong kurso.
So, 1 year daw po yung magiging pag-aaral nila sa Japan. And yeah, any university po, yun po yung maganda.
Yun.
So, ang dami pong ano yan, kilala po yan Japan sa mga universities nila. Hindi lang po sa region natin, kundi international po. Yan.
Ayan.
So, ayun, sir, nasabi niyo po na yung teacher training program po ay one of the programs offered by your by the Japanese government. Sir, who are eligible to apply for this program?
The participants should be teachers. At elementary and secondary school. And also public and private, both are okay. Then, they need to have at least 5 years teaching experience as regular teacher.
Regular teacher. So ulitin natin, classmate Renz, ang sabi ni Miss, yes, ni classmate Toshi.
Yo po, ang class, ang sabi po ni classmate Toshi, lahat daw po ng teachers in elementary and secondary ay maaring mag-avail ng scholarship nila as long as meron po silang 5 years of teaching experience.
At saka dapat ay regular, no? Regular teachers. Ayun. Ano kaya?
May itatanong lang po ako, classmate, sige, Malu. How about those who are not teaching but are in the teaching institution? Like for example, classmate Malu and me, we are both in a teaching institution which is NISMED. Can we apply?
Yeah, pwede, pwede.
Pwede.
Ako galing na doon, ikaw. Baka ikaw.
Kayo po, ma'am, ay galing na rin po sa teacher training.
Teacher training din ako doon. Kaya ikaw, pwede ka na. Kaya lang may requirement ba? Yun ang tanong. Kung ang sa teachers ay 5 years na teaching experience, doon sa mga nasa teaching institutions, meron din bang parang counterpart na requirement?
In addition, DepEd staff also eligible for applying the teacher training.
Pati DepEd staff pala. Yung mga nagtatrabaho sa mga, kasi nga teacher training,
opo,
institution equivalent,
opo,
hindi man sila nagtuturo.
So ulitin ko lang po, no, classmate Malu, so lahat po ng teachers ay pwede mag-apply dyan, basta po elementary and secondary, dapat may regular teaching experience, and anyone from a teaching institution ay pwede rin po, basta po 5 years po yung teaching experience nila. And pwede po yung mga DepEd staff. Ayan, yan, pwede po yan.
They also, as long as 5 years experience at institute or DepEd.
So ako po pala, after 5 years, pwede
hindi
na.
Hindi ka pa ngayon pwede.
Magmula po pong isang taon.
Maghihintay ka pa ng 5 taon pa.
Oh, 5 years. Saan ka po yan?
Sad naman. Hindi, okay na rin para prepare na, ready ka na.
Matrinda po muna dapat ako dito. Tapos ready na po ako.
Okay.
And sir, do applicants need to be fluent in Japanese at the time of the application?
Definitely no need a Japanese background.
So pagpunta doon, hindi pa sila kailangan marunong ng mag-Japanese.
Japanese.
No? But are they going to study Japanese there?
Yes. They get Nihongo Japanese training, but basically they can take training in English.
So they will provide training naman po pala.
Oo, pero mayun nga, sabi nung pwede rin naman kasing English yung ano eh.
Yung medium po nila.
Dahil training nga.
Opo. And sir, if we are interested to apply for this scholarship, the teacher training program, how can we apply for this scholarship?
So, at website of Embassy of Japan, provide soft copy of application.
So then, in the website there is a soft copy of the application.
Then someone who want to apply this scholarship, they should visit our website and download the application form. Then tapos they should fill out the column, then submit hard copy
sir. Yeah.
To our office in Pasay City.
So hard copy ha?
Opo. So sa mga interested po dyan, kung gusto nyo po mag-apply for the scholarship, mag-download lang po kayo ng soft copy ng application sa website ng Embassy of Japan. And then po, fill upan nyo po yun. Siyempre po, ipiprint po dapat nila yan. Then, isubmit na lang po nila. Hard copy po kasi dapat dito sa Pasay City.
So, ayan, kailangan po yung application form ay dadalhin doon.
Opo.
Pwedeng sila mismo personal. Pwede ding
padala po, courier po.
Opo. Ayan po. Madami na tayong alam ano, kung paano mag-apply. Okay.
And I also want to ask classmate Toshi, if you are in the teacher training program and you finished the program, can you pursue any post graduate studies like for example master's degree, PhD? And
so unfortunately at this course scholars should back to Philippines after 1 year training. But if they want to pursue a master's degree or PhD, they can apply again at research categories.
Research categories.
Immediately after returning?
But
there's a span of the period to wait before they can apply?
Yeah, and at least 3 years is needed for next application.
So wait ka muna.
Parang napaplano ko na po yung buhay ko.
So after delikado tayo nito.
So kailangan ko po muna magtrabaho for 5 years. Kailangan po na experience for 5 years. After po noon, mag-apply po ako. Tapos po if ever po na matanggap ako, ma-qualify ako doon, and pwede na po akong mamili ng university sa Japan. And after po noon, after a year po kasi yung teacher training. After po noon, uuwi po ako sa Pilipinas para mag-bakasyon. Then for 3 years mag-aantay po ako. Pwede na po ako mag-ano postdoc na studies.
Ayun
po. So ganun po pala yung sa study in Japan.
'Yon, oo. So mamaya abangan natin kung paano ka naman mag-a-apply doon sa postgraduate or postdoc. Anyway.
Po.
Mukhang nagiging interesado ka dito sa teacher training program.
Po, gusto rin po talaga mag-aral abroad. In Japan is a good country. It has good universities po. And nabanggit din po kanina na hindi lang po teacher training program yung ino-offer. And nasabi po ni Classmate Toshi that the Japanese government is also offering PhD, master's degree, the College of Technology, undergraduate studies, Japanese studies. And excited po ako mamaya pag-usapan po natin.
Di pansamantala pag ano tag dito yung i-max anong pag-aralan nating mabuti itong lesson, itong teacher training, kasi mamaya meron tayong makakasama na former teacher trainee. Kasi baka iniisip ng ating mga tagapakinig na ano na nga ba yung buhay doon sa Japan kung sakaling ikaw ay matanggap.
Yung teacher trainee po ba na makakausap natin mamaya, yung po ba ay nakasama niyo sa Japan?
Hindi kami nagkasama kasi mas younger siya. Nang hindi malayo. Ayun. At ating aalamin kung maganda ding maibahagi niya kung mahirap ba ang mag-apply.
Opo.
Mahirap, paano ba siya natanggap, no? Para magbigay tayo ng maging interesado, mas mabuti ang ating mga ma-inspire ang ating mga listeners na mag-apply dito sa scholarship grant na ito.
May gusto pa nga po pala akong itanong kay Classmate Toshi. Classmate Toshi, in this period of 1 year, you should just stay in Japan. There is no you can't go back to Philippines in that span of 1 year?
Basically, this scholarship provide a round-trip ticket. But if the participant want to come back to the Philippines, it's okay. But that fee can be shouldered by participants.
Ayun po pala.
So, hindi ka naman natatali na walang uwian. Pwede ding umuwi, pero at your own expense, di ba?
So, yung provided po ng scholarship ay one round trip ticket.
Isang papunta at saka isang pabalik. Para lang makumpleto yung pag-aaral.
Pero hindi necessarily. Diyan ka lang, one year.
Hindi naman. Mabait talaga ang Japan, ano?
Yes, think Japan.
Okay. Yan.
Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang ikaapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
Ito po si Classmate Toshi.
Ayan! Nakikinig po kayo sa Go Teacher Go sa episode natin ngayong hapon.
Na Let's Study in Japan.
Ayun! At pinag-uusapan nga natin kanina, Classmate Renz, itong Opo. Teacher Training Program.
Opo, pinag-usapan po natin yung Teacher Training Program at binahagi po sa atin ni Classmate Toshi kung ano po yung qualifications, saan pwedeng mag-apply, ano po yung kung gano'ng katagal po mag-aaral in Japan and what are the universities that they can attend. And ngayon naman po, in this part of our program, ang pag-uusapan po natin ay may bisita po tayo. May bisita po pala tayo na makakausap.
Oo, makakasama natin siya sa pamagitan ng telepono.
Oh, yan.
Siya po ay isang dati pong teacher trainee at siya po ay isang guro sa isang senior high school, isang math teacher dito sa Miriam College High School. At makasama natin siya ngayon. Nasa line po ngayon, si Miss Robeline Alagano. Hello, Teacher Robbie!
Hello po, hello po sa lahat ng nakikinig this afternoon.
Ayan, magandang hapon, Teacher Robbie. Salamat at makasama ka natin ngayong hapon. Kasama namin ngayon si Mr. Taguchi.
Good afternoon po, Miss Taguchi.
Good afternoon po.
Oh, ayan. Ayan. Teacher Robbie, tawagin, Teacher Robbie na lang itawag namin sa'yo, ha?
Opo, opo.
Ayan. Teacher Robbie, saan na ngang university ka? Nag-aral noon sa Japan?
For the first 6 months po, I studied ni Hongo po sa Jaso, Osaka.
Jaso, Osaka.
And then yung teacher training program po nasa Nara University of Education po ako.
Okay, sa Nara University College of Education.
University of Education po. It's a university for
teaching. Okay, University of Education. Para sa mga guru lang yan talaga, exclusive, ganon. Okay. Teacher Robby, ano ba yung pinag-aralan mo sa Nara University?
Okay, since I'm a math teacher po, Ms. Malu, so ang inaral ko ay, of course, about the mathematical education po of Japan. So, more on mathematical thinking po.
Ano po? Mathematical?
Opo. How they promote mathematical thinking among students.
Okay. How they promote mathematical thinking among students?
Opo.
Wow, ang galing naman yan. May itatanong yata si classmate Renz.
Yes po.
Ah, hello po, Teacher Robby. Hello po.
Hello?
Ayun po, Teacher Robby. Interested po kasi yung mga ating po mga tagapakinig na mag-aral din po sa Japan and kumuha po ng teacher training program.
Opo.
So, ang sinabi niyo po ay 6 months po yung pag-aaral ng Nihongo. Tama po? And after po nun, ino po yung talaga formal na training.
Opo.
Saan po ulit kayo nag-aral, teacher?
For the first 6 months po, Nihongo lang po. Mag-aaral lang po ng Japanese.
Opo.
Sa Osaka po ako nag-aral. Gato, Language Education Center po. Pagkatapos yung 6 months, saka po ako pumunta ng so, Nara Education for Mathematical Education.
So lumipat po kayo ng university.
Okay.
Kasi kuminsan kasi classmate rin sa Japan, hindi lahat ng university ay merong
offering po.
Nag-o-offer ng Nihongo class for foreign students. Kaya kuminsan nahihiwala yung Nihongo studies doon sa talagang training program mo. At yun ang nangyari kay Teacher Robby.
Opo.
Pero in total po, 1 year po yung naging stay niya sa Japan.
Bale, 1.5 years ang total,
po.
Ano?
18 months.
Okay.
Opo. And yung pakiulit po ulit nung inaral niya po is how to develop? Ano po?
Mathematical thinking po among students.
Naku, napakahalaga ng pinag-aralan mo, Teacher Robby. Yan yung kailangan natin ngayon. At I'm sure... Swerteng-swerte yung mga estudyante kung saan ay na-practice mo na yung mga na-training mo, di ba?
Masana nga po.
Teacher Robby, ano pong nilalaman yung nung naging training nyo?
Sa Nihongo po ba or sa Nara na po?
Yung sa Nara po, yung teacher sa math po.
Combination po siya ng academics and teacher eh. So, for academics po, of course, more on classroom observation po. And I attended classroom po under my advisor. Mm-hmm. So, I had classmates in po na Japanese students and mga topics na dinidiscuss
advisor. Hello. Hello, wait. Nag-chappy tayo, Teacher Robby. Ulit. Dahan-dahan lang. So, nag-a-attend ka ng mga classes, di ba? Under your advisor, tama ba?
Okay. With other Japanese students po.
With other Japanese students. Okay. So, mga Japanese din pala yung mga classmates mo, no?
Opo. Actually, ako lang po yung Filipino. So, lahat po ng classmates ay Japanese.
Wow.
Sigurado ko magaling ka mag-Hapon, ano?
Konti lang po.
Ayan. So, isa yun, ano? Meron kang academic classes. Tapos, meron ka rin classroom observations.
Opo. So, school visit.
School visits.
Din po.
Tanong ka ko, classmate Renz?
Yun po, yung classroom observations po, ang ginagawa nyo po doon is sa primary, ano po ba yan? Elementary at high school po, ino-observe nyo?
Ako po, grade 8 po, grade 9, grade 10 student.
Junior high school. Ino-observe nyo po doon. Tapos po, mula po doon, ang kukunin nyo po ay yung strategy. Inaaral nyo po yung strategy ng pagtuturo. Yung behavior po ng students, ganun po ba?
Opo. Strategy and of course, lesson study din po. They conduct lesson study.
Of course po, kasi yung lesson study po is nanggaling po sa Japan.
Mm-mm.
And of course, they implement it in Japan po.
So, may lesson study pala component din yung parang regular kasi sa kanila. So, sa observation mo ba, Teacher Robby, yung lesson study ay part ng regular classroom activities sa Japan?
According po to my advisor, mga thrice per year daw po they conduct lesson study.
Three times a year?
Opo. So, parang they invite po an advisor din, to server, to yun, para to evaluate the lesson and discuss them with the other people.
So, ang lesson study po is talagang ang regular practice in Japan?
Opo.
Opo.
Yun.
And may nakikita niyo, ma'am, may nakikita po ba kayong difference kung paano kinoconduct yung lesson study in Japan sa lesson study dito sa Pilipinas?
Ay, tanungin muna natin kung nagle-lesson study din siya.
Opo.
Teacher Robin, nagle-lesson study ka rin ba dito?
Sa school po namin, we have classroom observation po.
Mm-hmm.
Pero ang observation po ay ginagawa lang po ng head po, ng mathematics. So, chairperson po namin. And then, yung feedback, kung titigay na lang po
yung
head after the
observation,
not the other
teacher.
Kasi po,
in
Japan, lesson study po is done po with all the teachers.
Tama. Tsaka may research lesson yun, di ba? Yung lesson okay. Study, okay. Well, sige. Ang gusto ko lang malaman, Teacher Robbie, di ba yung inaral mo yung developing critical thinking skill ng mga bata? Okay. Ano yung nakikita mong, ano na-observe mo doon sa critical thinking skill ng mga Japanese students kumpara sa ating mga estudyante? Malayo ba? Kasi parang sanay sila doon eh, no?
Ang observation ko po kasi sa classroom, sobrang ganda po talaga ng problem.
Teacher Robbie, wait. Teacher Robbie, medyo choppy tayo.
Ayan.
Sige, pakiulit-ulit.
But I observed po kasi sa mathematics, yung mga problems po naging sila sa class. Sobrang self-taught. So, maganda yung mga problems. Talagang kung i-analyze natin yung mga problems, quality problems, pinag-analyze ng mga teachers.
Ano? Wait. Ano? Kung i-analyze natin?
Isa po product sa teachers, lahat po ng mga
parang ano ang sabi mo ba ay kung yung mga problem ay pinag-isipan ng mga teachers, ganun ba ang intindi ko?
Sobrang effective po yung mga problems
yung
class. So,
parang ano, pinag nag-devote ng much time ang mga teacher para sa pag-develop ng problems na ipipresent sa mga bata.
Yeah. Mm-hmm. I believe naman po, we've been doing already po. Mm-hmm. Pero, we need to develop more meaningful
math problems. Hindi ko nakuha. Ano, na lang yung bandang huli? Ginagawa nyo na din ito?
Kasi po, so, we've been doing that already at least in my school po. Pero, I think so, we need to develop more meaningful problem.
Ah, okay. So, parang kumbaga eh, mas kailangan pa rin natin mag-develop pa, more. Parang ganon.
Opo.
I-improve pa.
Opo.
Pero malapit na tayo doon.
Opo. Based on my study, yung paper ko po na ginawa ko, ang problem solving approach ng mga students, they did the study for which they take students. So, involving mga different problems.
Mm-mm.
Rational
number? Teacher Robin? Ano ulit?
Rational approach.
Rational approach. Okay.
Of mathematical models, solving problems, so on the use of an error and guessing.
Mukhang ang dami mong na-pick up sa Japan, Teacher Robin.
Panalo
yung training mo doon, ano? At sana nga ma-implement na mo ng maayos at ma-share din sa iba pa nating mga guro, ano?
Opo.
Ayan. Maraming salamat sa iyo, Teacher Robbie, sa panahon na i-senior mo sa amin. At sana sa susunod makasama ka din naman namin ng live dito sa studio.
Sana nga po. Salamat po.
Thanks, Teacher Robbie.
Ayan. Yan po si Teacher Robbie ng isang math teacher sa senior high school sa Miriam College at siya po ay former teacher trainee ng Japanese Government Scholarship Grant. Okay?
Maganda po yung naging training niya doon, nakapag-publish pa nga po siya ng paper niya eh, yung ginawa daw po niya sa Japan.
Mm-mm.
And of course po, ang dami niya pong natutunan. Nakapag-aral po siya ng Nihongo for 6 months.
Mm-mm.
And yung formal training niya po, another 1 year po yun.
At dahil nga nakipag-niig siya, nakipagbunong braso sa mga Japanese students, malamang magaling siyang mag-Nihongo.
Opo.
So, classmate Toshi, so did you meet Teacher Robby? Have you met her?
Yes, before.
Ah, I see.
And she can speak Japanese well.
Wow, that's nice.
Of course po, 6 years po yan. No? 6 months po. Ng
6 months,
ano,
yes.
Training of Nihongo.
Okay.
Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ikaapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Doctors, nurses, and healthcare professionals. The UP College of Medicine, together with the Colleges of Nursing and Pharmacy, bring you Team Steps 1-Day Certificate Course. Learn and be trained with team strategies and tools to enhance performance and patient safety. Team Steps course emphasizes on the improvement of teamwork and communication strategies to ensure patient safety. This certifying course will be on September 18 from 8 a.m. to 4 p.m. at the Unilab Bayanihan Hall, Pasig City. For more details, you may contact Ms. Cyril Panaglima at 536-1319 or at pgim-cm@post.upm.edu.ph. You may also contact Ms. Paz Dumlao at 523-1472 or at pazdumlao_24@yahoo.com. Make the team work and be better patient safety providers. This is brought to you by UP College of Medicine, College of Nursing, and College of Pharmacy in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
Ito po si Classmate Toshi.
Ayun. Magaling na siyang mag-Tagalog.
Marunong na po.
Okay. Tuloy-tuloy ang ating usapan. Pero Classmate Renz, bago tayo magpatuloy, batiin natin ang mga kaibigan natin at mga tagapakinig ngayon, ano?
Yan, hello po, sino po ba sila?
Sa Japanese Embassy, particular sa JICC, sa Japan Information and Culture Center. Yan. Sa pamumuno ni Mr. Nakamura, ganun din si Miss Yoshida, Mr. Honda, at syempre sina Jale, Lorena, Nika, Adet, Marmy, at Martin. Hello po sa inyo!
Hello po, maligayang pakikinig po sa Go, Teacher, Go!
Ayan, balik po tayo at pagpatuloy natin ang usapan tungkol dito sa mga scholarship grants na ipinagkakaloob at ibinibigay sa atin ng Japanese government.
Po, napag-usapan na po natin yung teacher training.
Mm-hmm.
Ngayon po, ang pag-uusapan po natin is yung other scholarship grants na ino-offer ng Japanese government.
Itanungin uli natin si Classmate Toshi. Could you please mention again the other scholarship grants the Japanese government is offering the Filipino students?
We have other four categories. Research, undergraduate, specialized training college, and also College of Technology.
Ayun. O yan. Palagay ko, isa dyan, pwede kang mag-apply, classmate Renz.
Oo po, pero hindi na po ako pasok dun sa undergraduate.
Ah, wala na. Wait, tanungin natin, ilang taong ka na ba?
Ano po, 22 na po ako.
Oh, 22.
I am, classmate Toshi, I am 22 years old. Can I still be in the undergraduate program? Is there an age restriction?
When you go to Japan, less than 24, still eligible.
Pwede. So, pero undergrad, sa undergrad.
Opo, since I am 22 years old, I'm still eligible for that scholarship.
Mm-mm.
Since this is for 17 to 24 years old.
Yes.
So pwede ka pa sa undergrad sa ano 'yon?
Sa research
sa,
po.
Hindi sa research. Pwede ka pa sa undergrad sa College of Technology. At saka sa special training program.
Ah. 'Yon. Yun po qualified ba yung tatlo
ka
na?
Qualified ka dun sa tatlo.
Yun po yung classmate Toshi, is the age requirement for those three categories yes. are 70 to 24 years old.
Yes.
Yes. So, in other words, qualified ko ka doon. Kaya lang, undergraduate course yung isa at yung dalawa naman ay diploma course ng degree. No?
Special training.
Special training and the College of Technology program.
In the undergraduate class, Mitoshik, can we take any course or field of study?
So at undergraduate, participants can choose the course. For example, engineering, medicine, literature, economics, but they cannot choose the university. Yes, Ministry of Education in Japan make final decision to assign participants.
So they will assign the undergraduate students.
That's why we cannot guarantee, for example, the participants can go to University of Tokyo, Osaka University, like that.
Parang surprise!
So, ina-assign po ng Ministry of Education in Japan.
Sila yung pumipili ng university para sa estudyante.
And yun po yung sa undergraduate.
Sa undergrad.
How about in the, ma'am, in the special training? Let's ask classmate Toshi. How about in the special training? Who are eligible to apply? How about the, is there also assigning of schools in that program?
Yes, at specialized training and also College of Tech is same system as undergraduate. Ministry of Education assign them to any schools. But, of course, participants can choose the courses.
So same po sila ng provisions.
So, in other words, yung mga participants na gustong mag-apply, pwede silang mamili kahit anong kurso. Pero kung saan sila mag-aaral, ang Ministry of Education ang nag-a-assign kung saan university o saan eskwelahan sila mag-aaral.
Opo. Of course po, siguro alam din po talaga ng Ministry of Education nila kung gusto po nito'y literature, dyan ka sa school na to kasi magaling po sa literature yung school na yun.
Pwede.
Pwede pong ganun yun. So different po siya sa teacher training. Kasi po sa teacher training, any university daw po.
Sila tsaka po yung sila yung mamimili. Pwede nilang sabihin kung saan university sila mag-aaral.
I will ask classmate Toshi.
Yes.
In the undergraduate program, how long is the program or how many years will you take that course?
Yeah. In the undergraduate course, participants should take 1 year Nihongo Japanese training and other 4 years they can study in the university.
A total of 5 years, sir?
Yes.
Take note, ha? Kanina sa teacher training, 6 months lang. Dito, 1 year.
So, mas matututo ka pong mag-Japanese?
Oo, kasi doon nga sila sa... most of the time, doon sila na-assign sa regular Japanese universities. And therefore, sa regular classroom nila, ang medium of instruction is Japanese. Kaya dapat, marunong ka talaga ng maghapong.
Nihongo.
Nihongo.
And how about in the special training? How many years is the study?
And, at special training college and also College of Tech, they also take 1 year Nihongo training. And 2 to 3 years at Special Training College and 3 years at College of Tech.
So 2 years po yung sa Special Training and 3 years po yung sa College of Technology. Mm-hmm. Bukod po yun sa tig-one year nila na Nihongo.
Nihongo, oo. Para kailangan talaga marunong silang mag-Nihongo eh.
Opo. So, kung mapapansin po ng mga listeners po natin, in every program po na teacher training, undergraduate, special training, college technology, kailangan nilang mag-aral ng Nihongo.
Yes.
Pero ito naman po ay pag-aaralin po sila ng Japanese government sa Japan na po sila mag-aaral.
Bale, bahagi yon ng programa.
Yes po, ng scholarship.
Part of the program na yun.
And of course po, meron po tayong isa na ano, na pinag-uusapan yung research po.
Mm-hmm.
What is this research program, sir?
So, at research category, scholars can get a master's degree or PhD. Yun. Then, also, they have to take Nihongo training, but in that course, only half a year.
Half year of Nihongo training.
Yes.
Are there any more qualifications?
So, ano?
How about the age requirement?
Yes, age requirement is under 35 years old. That's why many, not only students at undergraduate, but also many researchers and also young professional always apply this course.
So, any course, arts and science?
In addition, at this course, scholars can choose not only university but also professors as
so in
may
this
option.
Yes po, so ang dito po pwedeng makapamili ng university at pwede rin po makapili ng professor.
So may meron silang options. So kung mapapansin mo, bawat category may kanya-kanyang proseso.
Opo.
At criteria, no? Opo. Ng pag-a-apply.
In the research program, sir, is there should you have a research proposal?
Yes. Research proposal is most important document for application
in the research.
Yes.
So yun, kung sa ating mga tagapakinig na interesadong mag-apply sa research, tandaan nyo po na napakahalaga at mabigat ang weight ng research proposal. Kaya kung kayo po ay nais mag-apply, kailangan paghandaang mabuti yung research proposal.
So sir, to those that do not have a research proposal, they cannot get the research scholarship.
No, yeah.
Kasi napakalaking, kasi parang yun ang batayan eh. Tsaka yun din yung tinitingnan ng mga professor. Kasi
opo.
Isa yun sa gagamitin mo sa paghahanap ng iyong professor.
So, kung wala po silang research, pwede po sila doon sa special training at sa College of Technology.
Kung,
doon po sila pupunta.
Kung ano, 21 to 24 years
opo,
old pa lang sila.
Kung aabot pa po sila doon.
Kung aabot.
Opo.
Otherwise,
hindi na po sila pwede.
Bye-bye.
Kaya po habang hindi pa po sila 35 years old, gumawa na po sila ng research proposal.
Yes.
Para po makapag-aral sila ng master's degree and makapag-PhD sa Japan. Yun po.
Yun.
So, classmate Toshi, what are the benefits of the scholarship that you offer?
I strongly want to introduce the benefit of our scholarship program. Japanese government can shoulder not only tuition, but also one round trip ticket and monthly allowance for scholars.
Sir, can I ask what is the monthly allowance that the Japanese government give?
So, the amount is different based on the courses, but the average amount of allowance is around
160,000 yen.
Yes. So
equivalent to 70,000 to 80,000 pesos.
So
yun yung matatanggap mo na stipend a month.
Opo, monthly allowance.
Monthly allowance. Na yun naman ay gagamitin mo na yon sa bayad ng iyong board and lodging, yung mga expenses mo outside the university. Now, kung ikaw ay matipid, ay
makaipon.
Makaipon ka. Pero kung ikaw ay magastos, baka ano, hindi, baka makulangan ka. But ang Japanese government naman ay generous na pinag-aralan na it's enough for you to survive Japan.
Syempre po, alam nila 'yon.
Kasi mataas din naman yung standard of living doon sa Japan. Kaya dapat wise spender ka lang.
So sir, in the scholarship benefits that it includes round trip airfare, school fees and the monthly living allowance.
Yes.
Ah, okay sir. And sir, in the application process, is it the same just like in the teacher training program?
Basically same, but the term of application is different.
The term of application.
In the case of teacher training, we will open the application coming December.
December.
Ayan, ako, take note of that. Para sa teacher training program, ngayong December, aabangan po natin kasi mag-o-open sila
ng application. How about in the other scholarship grants?
Yes, for other categories, the application will open next year, April.
April next year. So, April 2019 po, sa lahat po ng gusto, pwede po sila sa ibang kategory po.
Ayan. Pero para sa ating mga guro, abangan nyo na po ngayong December. Kasi ang interest natin ay yung ating mga guro, ano? Yung mga elementary and high school teachers.
Opo. So, yun po. So, mamaya po, pag-uusapan po natin more about the teacher training and the other scholarship grants.
Okay?
So ngayon po, ang oras po natin ay 46 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapistanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na po tayo ng ating episode ngayong hapon.
Na Let's Study in Japan.
Okay, at bago natin ipagpatuloy, gusto ko lang pong batiin ang mga birthday celebrants for the month of August. Yay! Unang-una, ang nagbe-birthday ngayong araw, si Rose.
Yan, happy birthday po, Ma'am Rose.
Si Rose Samia, yan. Punta tayo.
mamaya po.
Of course, hindi natin nabanggit na bati, no, si Dr. Marlene Ferido.
Opo, Dr. Marlene, happy birthday
po. At syempre, yun. At ang mga regular natin tagapakinig sa 101, si Albert, si Eden, at si Ma'am Angie. At si Kelly.
Sir Nelson po, andyan din.
Ano din? At syempre, kung si classmate Toshi ay siya yung in charge sa Japanese government scholarship grants, siyempre kailangan niya ng assistant. Kaya batiin natin si Miss Jenny De Jesus. Hello, Miss Jenny. Okay, ayan. Sige, pagpatuloy na natin, ano? Kanina ay napag-usapan na natin ang lahat ng scholarship grants na binabahagi sa atin ng Japanese government. Ano? Kaya ang ating mga guro, huwag na kayo magpatumpik-tumpik, paghandaan nyo na para sa ating kabutihan.
Opo, sa December na po kasi sa yung December application. Magbubukas daw po sila December.
At basta't kayo ay less than 35 years of age, may 5 years of teaching experience, at yun lang basically.
Opo, basta po teacher sila or
ng elementary
staff
at high school.
Opo, yung staff po sa DepEd.
At saka yung mga taga DepEd, at saka yung mga teacher training institutions gaya ng NISMED.
Opo, okay. Pwede po sila sa teacher training program. Yun po.
Alright.
So ma'am, nakapag-apply ng kunyari po nakapag-apply na po sila. I will ask classmate Toshi what is the selection process in the scholarships provided.
Okay. So after closing the application, we will take 3 steps of screening.
3 steps of screening po.
Yes. First, document screening.
Documents.
Yeah. We choose the excellent application from all
the documents all of that they provide.
Yeah. Then tapos second screening, examination.
May exam po.
May exam. Okay.
Yeah. Then at teacher training course, applicants should take English and Japanese.
There are 2 exams in the teacher training program.
Yeah.
Exam. Okay.
Ayan, may English at Japanese. What if the applicant doesn't know, zero knowledge in Japanese? Cannot answer.
Fortunately, even cell point they can be they can pass the screening.
Yes. Yes.
And what is the third part of the screening process?
Third steps, we will take interview screening.
Interview. So application po yung selection po pala is tatlong parts.
Oo, may tatlong stages ano.
Opo. Ang
una,
first step po ay yung document screening.
Yes, may document screening.
Kung sino po yung maganda yung document na pinasa. O yun po.
Ayan.
And yung next part po is yung examination.
Oo, exam.
Two parts po pala yung exam. May English po at may Japanese. At dun po sa mga hindi po marunong mag-Japanese pa,
huwag mag-worry.
Opo, huwag po sila mag-worry kasi as classmate Toshi said, even if you have 0 points in the Japanese examination, you can still pass.
Yes.
Mali nyo po ang taas po ng score niya sa English.
Right.
So, pwede
so
ba
hindi,
po sila?
Hindi ka basta mahihila ng score mo.
Huwag mo kayo ma-discourage.
Huwag ma-discourage. Okay. Tsaka may 6 months sa training eh.
Opo, pagpunta nyo naman po doon, matututo po kayo.
Oo.
Kung gusto nyo na pong mag-training.
Okay lang.
Mag-arigato.
Mga simple, ano?
Opo, simple lang
Ohayo
po na.
Ohayo gozaimasu. Okay lang.
And yung third part po ng screening process is yung interview.
Yun.
In the interview, syempre po, siguro po ba English po ba ito? Or,
English.
English. Yeah, English.
So, yun po pala yung selection process. Ano. And how many scholars will pass or will be given scholarships?
Depend on the years, but the average number of participants at teacher training is around 10.
Around 10?
Yeah.
Around
10 po. Dami din yun.
From the Philippines.
All over the Philippines. Yun.
So you have other participants from other countries, sir?
Yes.
Yes. So actually, yung scholarship grants ay ino-offer sa lahat ng countries na may diplomatic relation with Japan.
Japan, opo. So one of the
at countries. At tayo meron, kaya ino-offer din sa Pilipinas.
And sir, I have another question, sir. Is there any consequence if ever you do not finish the teacher training program?
What will happen?
Opo, sir.
For example, Renz applied. He qualified. He's already there.
I'm in Japan already.
Yes.
And I do not finish the course.
For whatever reason.
Yes, sir.
You have to come back to the Philippines. But of course, no punishment. Don't worry.
Di ba ang bait? No punishment, but you did not finish your course.
So ang downside po sa akin noon, sayang po yung
and
ano po?
Baka ang kakatakot diyan, dala mo kasi yung pangalan ng Pilipinas.
Opo.
So dahil sa ginawa mo, baka posible na maban na tayo kasi hindi
na po yung ano natin.
Kawawa naman yung susunod na chance para sa mga susunod pang applicants.
Kaya po, pagbutihin na lang. Kaya po sa lahat ng gustong mag-avail ng scholarship, pagbutihin na po talaga nila kasi good opportunity na po talaga ito kasi meron na po silang katulad po nung sinabi ni Classmate Toshi, may airfare, school fees, allowance, monthly, and other benefits po.
Oh, tsaka ikaw ay magiging tagapagtayo ng banderang Pilipinas pag ikaw ay nag-qualify.
And sir, if you finish the training program, the teacher training program, or any other scholarship grants, is there a return service, their agreement that you should return service in Japan or in Philippines?
The participants don't need to do that.
Do return service. They do not need to do that.
No. So, bale, depende na lang yun. Kasi pag halimbawa, dito sa atin sa UP, kung dito tayo nag-work, for every year na umalis tayo, may corresponding return service. Pero sa Japanese government, walang tali, parang ganun. Kaya kung ikaw ay applicant o ikaw ay natanggap bilang isang private individual, wala kang tali kahit ano. So, yun nga kaya nga ang sinasabi, di ba, ang generous ang Japan in terms of scholarship grant.
Sir, can I ask how long is the Japanese government providing scholarships to the scholars?
To the Philippines?
Yes, sir, to the Philippines.
Around since 1954.
1954.
For 60 years?
It's almost over 64 years.
Yun.
For 64 years, the Japanese.
64 years na.
Opo, they are continually providing us opportunities to study abroad.
Ako, buti na lang. Hindi pa ako ganun.
Wala pa po sa 64.
Wala pa ako sa 64, pero for so long a time pala, no? So, dun sa ngayon pa lang naraman na meron pa lang ganitong grants na ino-offer, opportunity para sa atin na mag-aral sa ibang bansa, particular sa Japan. Beto na yung pagkakataon dahil 64 na taon na pala ito.
At of course po dun sa 64 years na yon, I'm sure ang dami-dami na pong Filipino scholars.
Malamang sobrang kasi kung sa teacher training lang ano, pagpalagay mo na 10 lang sa isang taon. O sa, 'di ba, sa 10 taon meron ka ng 100.
Sa isang taon may 10. So mga 640 na po 'yon.
Nako, ang dami. Countless na, no, hindi na mabilang. Ayan. Bigyan na natin si Mr. Si Classmate Toshi ng pagkakataon na magbigay ng mensahe.
Oh, yes, sir.
Would you like to leave a message to our listeners, particularly the elementary and high school science teachers?
Sir, if you have any tips, okay.
Hi, teachers. Thank you for listening. Go, teacher, go. So, our office, Embassy of Japan, always wait for your application. Then I always make announcement or put tips for applying the scholarship on our Facebook page. So please open your Facebook account now and search Embassy of Japan in the Philippines. Then I want you like our page. Then if you like page, you can get any useful information regarding scholarship, Japanese culture, and other events. Salamat. So, maraming salamat po.
Yeah. Salamat po. Yeah.
Salamat din po, Classmate Toshi. Thank you very much.
Ayan, sa ating mga listeners, ito na po yung ating pagkakataon para tayo'y umangat. At para naman lahat ng matutunan natin doon ay maibahagi sa ating mga mag-aaral para sa susunod na pag-level up natin sa ating mga kalapit bansa, hindi na tayo nahuhuli.
So kung gusto pong mag-aral dito sa Pilipinas o sa Japan, mag-aral po tayo at huwag natin sayangan yung opportunity na ibigay sa atin.
Oo, at sayang ang pagkakataon, lalo na kung tayo naman ay mga bata-bata pa. No? Tayo, di ba, classmate rin?
Yes po, tayo po yan, classmate naman.
Okay!
Opo, sana po lahat po ay matulungan po namin lahat ng gusto mag-aral, may plano mag-aral, lahat po ng teachers na gusto mag-aral. So, please like po ang Go Teacher Go po, nasa Facebook din po kami. At ang susunod po nating episode ay Leptospirosis Alert.
At mga kasama natin, sina class Teacher Dulce at
si Teacher Mike.
At Classmate Renz, maraming salamat kay Classmate Toshi.
Thank you very much, Classmate Toshi.
At sa ating mga tagapakinig, marami pong salamat. At ito pong muli si Classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam. At hanggang sa susunod na Webes, muli namin kayong makasama dito lang sa ating programang
Ang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!